Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Druženje, ali i učenje u Riznici znanja je pred nama. Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje emisije, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete s nama. U serijalu o banjama Republike Srbije danas ćemo predstaviti banju Koviljaču, koja se nalazi na desnoj obali Drine. Sumporovite mineralne vode i ljekovito blato su glavne karakteristike ove banje, a liječenje se sprovodi u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača. Okolina ovog područja bogata je kulturno-istorijskim spomenicima, pa se u blizini nalazi rodna kuća Vuka Karadžića i manastir Tronoša. Naša redovna rubrika Herbateka otkriće nam dragocjena svojstva dragoljuba. To je jednogodišnja biljka koja jača imunitet i ubrzava metabolizam. Pomaže u liječenju infekcije mokraćnih puteva i upale bešike i bubrega, kao i bronhitisa. Upoznaćemo jednu vrstu ptica, riječ je o čvorcima, koji u Evropi nastanjuju skoro sva staništa. Žive u šumarcima, rubovima šuma, parkovima, vrtovima i starim voćnjacima. Od suvog lišća, grančica, travki i slame grade malo neuredno gnijezdo. Njihovu pjesmu možemo slušati tokom cijele godine. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Banja Koviljača jedna od najljepših i najljekovitijih banja Balkana. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, u zagrljaju rijeke Drine i šumovite planine Gučevo. Okružuju je i prostrane ravnice Mačve i Semberije. Nalazi se u regionu Podrinja, na koji se nastavljaju brdoviti Jadar, blago zatalasana Pocerina i plodna i zaravnjena Mačva. Bogati izvori sumporovite vode, ljekovito blato, povoljni klimatski uslovi, kao i brojni kulturno-istorijski spomenici krase ovaj ambijent. Banja Koviljača stavljena je pod zaštitu države 1867. za vrijeme vladavine Mihajla Obrenovića. U njenim ljepotama, između ostalih, uživali su Dositej Obradović i Vuk Karadžić, a svoje rane u banji vidao je i srpski vožd Karađorđe. Na raskošne balove dolazio je i kralj Aleksandar Karađorđević. Banja Koviljača postaje banjsko lječilište u vrijeme kralja Petra I. Karađorđevića, koji 1908. godine u svoju rezidenciju podiže savremeno sumporno kupatilo. U nastavku riječ prepuštamo doktoru Čedomiru Crnogorcu, profesoru na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Na kontaktu srednjih i niskih dinarskih planina sa Peripanonskim obodom, na prelasku rijeke Drine iz planinske u ravničarsku rijeku, na njenoj desnoj obali smještena je Banja Koviljača. Uzvodno od banje je područje Podrinja, a nizvodno Mačva, kraj u sjeverozapadnoj Srbiji koji se prostire između Drine, Save i Pocerine. Recimo i to da Mačva spada u najplodnije krajeve Srbije. No osim rijeke Drine i prostrane aluvijalne ravni Mačve, Banja Koviljača je poznata i po planini Gučevu, u čijem sjeverozapadnom podnožju se razvijala banja i urbani dio naselja. Najviši vrh Gučeva ima nadmorsku visinu od 779 metara, a sama banja leži na 125 metara, tako da je saobraćajno pristupačna posjetiocima iz Srbije, ali i iz Bosne i Hercegovine. Za one koji su motorizovani i imaju želju da posjetiti ovu banju, treba reći da je udaljena od historijski značajnih mjesta, recimo Tršića 13 km, Tronoše 17 km i Bele crkve 41 km. Kroz banju prolazi put Beograd, Šabac, Loznica, Zvornik, Sarajevo, a nedaleko od Šapca je veza sa autoputem Beograd-Zagreb. Banja Koviljača leži i uz željezničku prugu Beograd-Ruma, Šabac-Loznica-Mali Zvornik, a sa Republikom Srpskom je povezana prugom Banja Luka-Doboj-Tuzla-Mali Zvornik i Loznica. Možemo zaključiti da je autobuski i automobilski saobraćaj prema banji veoma intenzivan. Autobusi na lokalnoj liniji Loznica-Banja Koviljača i obratno saobraćaju svakih 15 minuta. Recimo i to da su veći gradski centri relativno blizu banje. Novi Sad je recimo udaljen 136 km, Sarajevo 165, a Beograd 143 km. Dozvolite mi sada nekoliko riječi o istoriji banje. Već sam rekao da Koviljača nije daleko od Tršića, tako da nije ništa neobično da je banju veoma dobro poznavao, isprobao i hvalio Vuk Stefanović Karadžić. Za njega, naravno, znamo da se rodio u Tršiću. Podizanje banje Koviljače počinje tek od 1. augusta 1860. godine, kada je, citiram jedan dokument, rečeno da je Narodna skupština Srbije ustupila banju Koviljaču u zagradi Smrdan Baru narodu okruga Podrinskog. Do 1930. godine, kada je banja Koviljača predata u ruke Drinske banovine, Podrinski okrug je vrlo mnogo učinio za podizanje banje. Kraj citata. Naziv Smrdan Bara potiče od prisustva sumpora i aniona sulfata SO4 u banjskoj vodi, čiji miris ljudima nije baš, iskreno govoreći, najprijatniji. Istine radi, treba reći da postoje i određeni historijski izvori koji nas upućuju da je ljekovita voda korišćena i u ranem srednjem vijeku. Tada je nedaleko od sadašnje banje postojao utvrđeni grad Koviljača ili Koviljkin grad. Ostaci zidina, groblja i opeke prisutni su i danas. Istorija nas podsjeća da je Podrinje dugo bilo i pod turskom vlašću, pa iz tog perioda ima i pisani dokumenata o banji Koviljači. Ona se spominje godine 1533. kao seosko naselje u Dahiluku Bohorina. Dahije su, da se podsjetimo, bile janičarske starješine, a Dahiluk je predstavljao u istorijskom smislu dahijsku vlast na određenom teritoriju. Na nekadašnju Bohorinu podsjećaju nas danas neki geografski nazivi, kao na primjer potok Borina, selo Borina i planina Borina. U istorijatu razvoja banje može se navesti i godina 1904. Tada je kaptira izvor sumporovite vode, koja je dovedena u kupatilo i zagrijavana je, a bez većih fizičko-hemijski i mikrobioloških promjena, korišćena je u terapiji brojnih pacijenata. Sada mi dozvolite da još jednom citiram profesora doktora Lazu Nenadovića, koji je 1936. godine o istorijatu banje napisao: u ratu 1914. do 1918. godine banja je od austro-mađarske vojske silno postradala. Tako su, na primjer, porcelanske kade bile napunjene zemljom da bi se glavno sumporno kupatilo pretvorilo u konjušnicu. Još 1924. godine nalazilo se u parku banje, pozadi uprave, groblje Trenkovih pandura. Na najvišem vrhu Gučava, na kome je u Cerskoj bici 1914. godine do noge potučena austromađarska vojska, podignuta je od ratnika visoka piramida sa kosturnicom svima, tuda u svetskom ratu poginulim borcima i srpskim i neprijateljskim. Kraj citata. Pojava termomineralne vode u banji Koviljači uslovljena je složenim geološkim sastavom terena i postojanjem rasjeda na Gučevu. Na mjestu ukrštanja dva rasjeda koncentrisana je najveća količina ljekovite vode. Uglavnom su do dubine zemljišta od 4 metra dominantni vodonosni slojevi vode koja nije mineralizovana, ali se već na dubini od 8 metara javlja voda bogata gvožđe. Ona pod hidrostatičkim pritiskom izbija na površinu. U dubljim slojevima je voda bogata sumporom, koja se crpi iz posebno izgrađenih bunara. Sumporni izvori u banji Koviljači imaju dugu tradiciju, pa da se još malo podsjetimo istorije koja je u pogledu sumporovite vode aktuelna i danas. Na 19. vijek nas podsjećaju novi bunar ili bunar kralja Petra u funkciji od 1836. godine, sa temperaturom vode od 28 do 30 stepeni Celzijusovih. Voda, natočena svježa, je bistra, a kada se izvjetri, ona se zamuti mliječno od izdvojenog sumpora. Zatim je tu bunar Vuka Karadžića. Voda je u svemu ista kao iz prvog bunara. Osim ova dva najpoznatija bunara, postoje još tri bunara, od kojih je jedan sa sumpornom vodom za piće. Uglavnom, savremenije hemijske analize sumporovite vode pokazuju da je ona hipotermalna, odlikuje se slabo kiselom reakcijom, pH je 6,6 i pojačano mineralizacijom, 1,376 grama minerala na litar vode. Sumporovita voda se koristi za terapijsko kupanje i spremanje blatnih obloga pod nazivom fango ili peloid i koristi kao sredstvo liječenja. Sumporoviti mulj ili lekovito blato se dobije na sljedeći način. Iz blizine same banje donese se naročita čista zemlja ilovača, pročisti i izmrvi i stavlja se u naročite betonirane kanale i rezervoare, u takozvano kalilo, u koje stalno utiče i protiče mineralna sumporovita voda. Nakvašena zemlja se miješa i mulji, odnosno sitno mrvi, dok ne primi u sebe maksimalnu količinu sumpora i ostalih soli iz mineralne vode i dobije sasvim zatvorenu zelenu crnu boju. Crnu boju dobije od sulfida gvožđa, koji se za vrijeme sazrijevanja stvaraju jedinjenjem sumpora i gvožđa. Recimo i to da sazrijevanje ljekovitog blata traje od 1 do 3 godine. Osobina ljekovitog blata je da može dugo da izdrži istu temperaturu. U banji Koviljača se nalazi specijalna bolnica za rehabilitaciju, savremena je, možemo slobodno reći, evropska ustanova koja se prostire na oko 12.000 metara kvadratnih. Ima oko 300 zaposlenih, od čega više od 20 ljekara specijalista, 70 viših terapeuta i preko 70 medicinskih sestara. Osnovna djelatnost ove ustanove je da sprovodi rehabilitaciju i terapiju diskopatičara, reumatičara i ljudi sa posljedicama povrede lokomotornog aparata, obezbjeđujući im njegu, terapiju i pripremu za povratak u radnu sredinu. Danas, u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije, i u te svrhe koristi se kupanje u sumporovitoj termomineralnoj vodi u kadama ili bazenima, peloidoterapija u vidu blatnih pakovanja, visoko i nisko frekventna magnetna terapija, zatim laseroterapija, tu su i svi oblici elektroterapije, zatim poznata vakuum terapija i horizontalna terapija, sonoterapija, ručna, vibro i podvodna masaža, Specijalni oblici manuelne masaže, kao na primjer refleksna masaža i šijacu masaža. Tu je također parafinoterapija, fototerapija, kinezi i hidrokinezi terapija i radna terapija. Osim terapija koje ulaze u sastav bolesničkog dana, postoji mogućnost korištenja i van standardnih terapijskih procedura. U pogledu smještajnih kapaciteta, koji su u vrijeme sezone često puta nedovoljni zbog velikog interesa posjetilaca, međutim, zajedno sa specijalnom bolnicom, smještajni kapaciteti su i van sezone funkcionalni. Navešćemo samo neke od tih hotela, odmarališta, apartmanskih objekata i posebnih objekata vila. Dakle, tu su hoteli Podrinje i Gučevo, vile Bosna, Koviljača i Beograd. Nadam se da su od moje zadnje posjete renovirali i da su dobili izgled koji priliči jednoj ovakvoj renoviranoj banji. Danas su aktuelni hotel Royal Spa u centru Koviljače, zatim Sunčana rijeka, rekreativni centar sa privatnom plažom na Drini, a tu su još apartmani Budimlija, pansion Lazarev Konak, Vulović pansion, kao i apartmani Milica i Konstantin. Srdačan pozdrav i pišite nam kako je bilo u banji Koviljače.
Riznica znanja.
Herbateka.
Prirodni antibiotik. Dragoljub. Ova zeljasta biljka ima lijepe raznobojne cvjetova, ali je mnogo više od baštenskog ukrasa. Gaji se u vrtovima, a raste sama u prozračnim bukovim šumama, te voli topla i sunčana mjesta. Cvjetovi su žuti, ali variraju ka narandžastim nijansama do vatreno crvenih. Dragoljub je izuzetno ljekovit, a njegovu moć veličaju narodi Bolivije, Ekvadora, Kolumbije i Perua, odakle i potiče. U tim predjelima se prije svega stavlja na rane koje sporo i teško zarastaju, da bi se spriječila infekcija. U Europu je stigao u 16. vijeku prvenstveno kao baštenska dekorativna biljka, a kasnije su otkrivena ljekovita svojstva. U narodnoj medicini se koriste svježi listovi i cvijet koji se sakupljaju u vrijeme cvjetanja, a ponekad i zrelo sjeme. Smatra se jednim od najjačih prirodnih antibiotika. Najefikasnije djeluje kada se od njega napravi tinktura ili iscijedi sok. Koristi se za liječenje infekcije mokraćnih puteva i upale bešike, hronične upale bubrega, bronhitisa i infekcije disajnih organa poslije gripa. Osim toga, ubrzava i metabolizam, a sprečava nadimanje. Mladi listovi su ukusni, puni hranljivih sastojaka, prije svega vitamina C, i idealni su za proljećne salate. Ipak važno je da se konzumiraju u umjerenoj količini. Cvjetovi su također jestivi, imaju blag ukus i savršena su dekoracija za razne specijalitete. Ako hoćete da uživate u ovoj biljci, sada je pravo vrijeme da je posadite na sunčanom mjestu i da je zalivate umjereno. Za sok koristite listove i stabljike dragoljuba. Operite ih, samelite i iscijedite. Sok je posebno djelotvoran kod hroničnog katara bronhija, a uzima se jednom do dva puta dnevno po dvije kafene kašike. Čaj se pravi od kašike osušenih cvjetova i listova koji se preliju s 2 decilitra ključale vode. Poklopi se i ostavi kratko da odstoji, pa procijedi. Ima aromatičan miris i preporučuje se kod upornih urinarnih infekcija, ali ne više od 2 šolje dnevno.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz ornitologije. Uz pomoć stručnog saradnika za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Jovice Sinčića, saznaćemo zanimljive podatke o čvorku, ptici koja je jedna od najčešćih i najbrojnijih ptica na svijetu.
Čvorak, ili na latinskom Sturnus vulgaris, je najrasprostranjenija i najčešća vrsta iz porodice čvoraka. Ljudi su ih naselili i na drugim kontinentima, pa su tako, na primjer, čvorci uneseni u Sjedinjene Američke Države 1890. godine, puštanje na slobodu 100 jedinki u New Yorku. Danas milioni čvoraka nastanjuju u Sjedinjene Američke Države i Kanadu i jedna su od najčešćih i najbrojnijih ptica na svijetu. U nekim krajima Republike Srpske čvorka nazivaju i brljak. Tijelo čvoraka je dugo između 19 i 22 cm. Krađom podsjeća na dobro poznatog kosa, ali je za razliku od njega nešto manji i življe obojen. Imaju značajno kraći rep od kosova, a u letu im krila izgledaju zašiljena i trokutasta. Uobičajena obojenost čvoraka su pera crnkaste boje s metalno-zelenim do purpurnim sjajem, a vrhovi su bijeli do bež boje. Zbog tih vrhova cijelo tijelo izgleda prošarano svijetlim tačkama. Perje krila i repa je crno smeđe, oivičeno svijetlo smeđim, a dio perja na krilima ima ivicu s metalnim odsjajem. Svadbeno ruho se razvija u proljeće gubitkom svijetlih ivica perja, pa cijelo tijelo postaje jednobojno crnkasto s metalnim odsjajem. Kljun im je u običnom perju crnkasta, u svadbenom žut. Razlike između polova su slabo uočljive. Ženke imaju nešto manje intenzivan metalni odsjaj od mužjaka. Mladunci po napuštanju gnijezda nemaju metalni odsjaj, tijelo im je zemljano smeđe i samo na grlu bijelo. Čvorci cijelu godinu pjevaju, najčešće sjedeći na nekom istaknutom mjestu, a u vrijeme sjedinja na jajima u neposrednoj blizini šupljine s gnijezdom. Dok intenzivno pjevaju, nakostriše perje i lepršaju ispruženim krilima. Čvorak je poznat po sposobnosti imitiranja drugih životinskih glasova. Dugotrajan, isprekidan pjev čvorka sastoji se od velikog broja uzdižućih i padajućih različitih zvukova koji mogu podsjećati na zvižduke, zvečanje, šištanje, kao i imitaciju raznih drugih životinskih ili tehničkih zvukova. Često imitiraju oglašavanje ptica iz svoje okoline, čak i grabljivica, ali i lajanje pasa, zvuk kosačice ili u novije vrijeme mobitela. Čvorci žive u borealnom i umjerenom području, pa sve do sjevernih granica Mediterana, Europe i Azije, od Islanda i Norveške do centralnog Sibira, otprilike do Bajkala. Najsjevernija granica rasprostranjenosti čvoraka u Europi je sjever Norveške i poluostrovo Kola. istočno od toga sever Urala, a zatim se spušta do oko 60 stepeni sjeverne geografske dužine. Južna granica njegovog areala prolazi Europom kroz Mediteran. U Aziji granica prolazi Turskom, sjeverom Iraka i Irana, Afganistana, Pakistana i sjeverozapadom Indije, sve do sjeverozapada Mongolije. Pored toga, čvorci su naselili jugozapad Afrike, Novi Zeland, Australiju i Sjevernu Ameriku. Danas čvorak nastanjuje Sjevernu Ameriku sve od Arktičke Kanade do subtropskih dijelova Meksika. U Europi, na područjima gdje živi, nastanjuje sva staništa. Izuzetci su zatvorene velike površine šuma, velika poljoprivredna područja bez drveća i grmlja, kao i područja viša od 1500 metara nadmorske visine. Žive i u gradovima, sve do najužeg centra. Najveća gustina je u područjima s grupama drveća u kojima postoje duplje, a imaju u blizini i zelene površine gdje mogu naći hranu. U parku Univerzitetskog grada u Boriku čvorci su jedna od najbrojnijih vrsta. Naseljavaju pretežno aleju platana i gnijezde u njegovim dupljama. Aleja platana je inače zaštićena od strane države kao spomenik prirode, kao i cijelo zaštićeno područje Univerzitetski grad, a brojne ptice dubljašice koje naseljavaju njene duplje povećavaju biološku vrijednost ovih stabala. Čvorak gradi malo neuredno gnijezdo od suvog lišća, grančica, travki, slame, korijenja, dlake, vune i perija u najrazličitijim vrstama šupljina. Prevladavaju duplje u stablima, ali i pukotine u stijenama, a rado prihvataju i kućice za ptice u gradovima, kao i različite šupljine na zgradama svih vrsta. Čvorci žive u paru u vrijeme gniježdjenja i podizanja mladih. Mužjaci mogu biti monogamni, ali često se spare s nekoliko ženki, što se u biologiji naziva simultana poliginija, ili se za sljedeće parenje u sezoni spare s drugim ženkama, što predstavlja takozvanu sukcesivnu poliginiju. Prvo leglo u sezoni je u Srednjoj Europi vrlo sinhronizovano, između 10. i 30. aprila. Jaja su jednobojna, svjetlo zelena do svjetlo plava, prosječne težine od oko 6 grama, a velika su 31 do 21 mm. Leglo ima 4 do 8 jaja na kojima ptice leže 11 do 13 dana, a ptići izlijeću iz gnijezda posle 17 do 20 dana. Većina mladunaca u Srednjoj Europi napušta gnijezda između 20. maja i 10. juna. Drugo leglo mladunci napuštaju sredinom pa do kraja jula. Uopšteno, čvorak je svašto jede, ali glavna hrana je različita zavisno od godišnjeg doba. U proljeće i rano ljeto hrane se prije svega beskičmenjacima koji žive na tlu i to insektima, ali kišnim glistama i malim puževima. Nakon toga u prehrani preteže voće i razne bubice. Pored toga koriste i ljudske otpatke u naseljima i smetlište. Zavisno o području gdje se pare i podižu mlade, čvorci imaju više migratornih statusa. Negdje su stanarice, na drugim područjima lutalice, dok su na trećim prave selce. Tako su čvorci u Velikoj Britaniji i Irskoj skoro u pravilu stanarice. U Belgiji između 50 do 70% populacije ne napušta zemlju gdje se gnijezdi, dok u Holandiji ostaje samo oko 20% populacije, a 80% prezemljuje u Engleskoj i Sjevernoj Francuskoj. Srednjeevropska populacija su djelomične selice. Tu je udio populacije koja ostaje u ljetnom staništu veoma mali. Prema sjeveru i istoku, sve jedinke populacije napuštaju ljetna staništa, uključujući i naše čvorke. U jesen skoro svi čvorci Skandinavije, Finske, Istočne Poljske, sjevera Ukrajine i Sibira napuštaju ljetna staništa. Čvorci su prilično brojne ptice na mjestima gdje gnijezde i okupljaju se u velika jata koja broje nekoliko hiljada, a nekad i više desetina hiljada ptica. Ovako brojni formiraju jata koja skoro zacrne nebo i neupućene ljude često nepotrebno uspaniče. Ponekad se desi da ova velika jata čvoraka izazovu i neku vanrednu situaciju poput prinudnog slijetanja aviona ili usporavanja saobraćaja. Postoje navodi da izazivaju štete u vinogradarstvu, ali se takvi problemi relativno lako riješe vizualnim i zvučnim plašenjem ovih ptica. Bez obzira na sve eventualne štete, čvorci su jako korisne ptice jer tamane veliku količinu insekata, posebno u naseljenim područjima, i tako smanjuju potrebu za korištenje hemijskih sredstava. Hranu traže pretežno na tlu, sakupljajući sve sitne beskičmenjake koje nađu i isključaju iz mekog tla. Za razliku od kosova, na tlu se kreću hodanjem, a ne skakutanjem. Često se kreću zajedno sa stokom koja pase, a njihova leđa koriste kao mjesto s kojeg imaju dobar pregled nad okolinom. Pored toga, čvorci traže hranu i u višoj vegetaciji, skupljajući gusjenice i druge beskičmenjake ili kljucaju voće. Insekte koji lete sačekuju na nekom povišenom mjestu i love ih leteći, a ako je grupa veća, ustranim letom ih prate i love. Najkasnije od sredine 19. vijeka ukupna evropska populacija čvoraka je značajno povećana. Kao rezultat tog povećanja, čvorci su bitno raširili područje naseljavanja prema istoku i sjeveru. To povećanje nastavljeno je do oko sredine 20. vijeka. Smatra se da su razlozi tog povećanja bili blaga klima, veliko povećanje zelenih površina kultivisanjem i odvodnjavanjem močvara, zatim širenjem plantaža voća, vinograda i maslinika, kao i povećanje plodnosti tla đubrenjem. Ovi faktori doveli su do boljih mogućnosti ishrane kako u područjima gnježdjenja, tako i u zimovalištima. Nakon otprilike 60. godina prošlog vijeka dolazi do značajnog smanjenja ukupne populacije čvoraka u sjeverozapadnoj i sjevernoj Europi.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.